U-H-V-A-T-I Dan. Uhvati Dan.
Na talasima radio Beograda je.
Uhvati Dan.
Današnja sreda, 5. decembar. Ako ništa, bar sa temperaturama, krećemo u plusu danas. Osim Kuponika, sve ostale vrednosti u Srbiji su iznad nule. Istina ne mnogo, jednocifrene su brojke u temperaturi, ali pozitivni smo. Danas je sreda, 5. decembar. Možda vam je značajan zbog nečeg ovaj dan. A ako jeste i ako nije, mi ćemo da se potrudimo da ima svoj lep početak. Kad kažem mi, mislim na ekipu jutarnjih programa prvog programa Radio Beograda, Uhvati dan. Ekipu koju čine Katarina Epštajn, Ivan Petrović, Bojana Tufekđić i Ružica Zorkić-Radičević. I neka bude to sve za lep početak jednog lepog dana pred nama. Dobro jutro. 6:21. Pregled servisnih informacija za danas kaže: u Novom Sadu zbog radova na izgradnji dela vrelovodne mreže i vrelovodnog priključka za objekat ulici Jovana Hranilovića od 8 sati doći će do prekida u isporuci toplotne energije za grejanje u ovoj ulici, zatim ulici Omladinskog pokreta, Bačku i Branka Bajića, Janka Čmelika, Kopernikovoj. U toku dana trebalo bi da dođe do normalizacije, kažu u javnom komunalnom preduzeću Novosadska toplana. A zbog radova na električnoj mreži danas će biti isključeni potrošači u delovima Novog Sada, Begeča i Beočina. U Subotici, također zbog rada na elektroenergetskom sistemu, jedan broj ulica u Subotici i Čantavi Rubi će privremeno isključen sa mreže, a u Pančevu potrošači u Dolovu. U Kragujevcu, zbog radova na magistralnom cevovodu Pajsijević-Kragujevac, vodovodni sistem Gruža neće biti u funkciji 24 sata. Bez vode će danas ostati oko 9.500 potrošača, a normalizacija u snabdevanju očekuje se tek sutra u ranim jutarnjim satima. Zbog radova bez vode će od 1 sat posle ponoći, znači već nemaju vodu, ostati potrošači u Kniću, Pajsijeviću, Grabovcu, Gruži, Ljubiću, Vučkovici, Goločelu i još nekih desetak sela. U ovom gradskom komunalnom preduzeću napominju da bez vode ostaju potrošači koji imaju i alternativne opcije za vodosnabdevanje, dok će u skladu sa prijavama i potrebama građana dve cisterne biti upućivane na mesta gde je voda najpotrebnija. Ako se okrenemo vremenskoj prognozi, vidimo da će danas biti nešto toplije nego juče, da se kiša ne očekuje u nekim velikim količinama, ali bit će je. Najviša dnevna temperatura to nekih 8-9 stepeni, prema merenjima od 6 stepeni, samo da se vratimo sada na to, prema merenjima od 6 stepeni u Zrenjaninu i Kikindi 4, Sremska Mitrovica 3, Beograd 5, Kragujevac, Veliko Gradište i Smederevska Palanka po 6 stepeni, u Kraljevu 7, koliko je i u Kruševcu i u Kuršumliji i u Nišu, u Leskovcu 8, u Vranju isto 8 stepeni. Idemo do Automoto Saveza Srbije da čujemo kako je stanje na putevima, javlja se Tanja Jovanović.
Sredina radne nedelje donosi vozačima umeren intenzitet saobraćaja, a meteorolozi najavljuju temperature u plusu i vreme bez padavina, što će vozačima omogućiti nesmetano odvijanje saobraćaja i dobru prohodnost puteva. Na smanjenu vidljivost može uticati jutarnja magla po kotlinama i duž rečnih tokova, pa smanjite brzinu u tim područjima i povećajte oprez. Česte temperaturne razlike dovode i do česte pojave odrona zemlje i kamena, a ovih dana najčešći su duž Dunavske, Drinske i Ibarske magistrale, a ima ih i pored Zapadne Morave. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije treba biti oprezan i usled mnogobrojnih radova koji se i dalje izvode. Danas u periodu od 7 do 15.30 časova izvodit će se radovi na deonici Sremska Kamenica Irig, tokom kojih će se vozila naizmenično propuštati. Još danas je predviđena obustava saobraćaja u vremenu od 9 do 12 i od 13 do 16 časova na deonici Brus Razbojna, a alternativni put je deonica Kruševac-Vitkovo. Vozači i dalje očekuje aktuelna izmena saobraćaja na autoputu u zoni petlje Paraćin, kada usled obustave na uključenju u smeru ka Nišu treba koristiti alternativne petlje. Zbog izgradnje autoputa E763 Beograd-Južni Jadran na deonici Obrenovac-Ub u mestu Stublenica izvode se radovi u punoj širini puta, a saobraćaj se na ovoj deonici odvija prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji i mogućim preusmeravanjima. A usled izgradnje istog puta postavljena je signalizacija i na deonici Lajkovac-Ljig. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih čekanja ovog jutra, dok su zadržavanja za teretna vozila na granici sa Mađarskom i Hrvatskom i dalje višesatna.
Gazim kroz noć, prašnjavi koraci, u moru sećanja ostavljam sve. Laku vam noć, postani oblaci, svi moji putevi vode do nje. gazim kroz mrak, pričam sa zvezdama u tvojim mislima, zalima me, nosi me put, snovi na nogama, srcem u grudima, dozivam te.
Ovde Radio Beograd.
Stop!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
5. decembra 1967. godine u Beogradu je preminuo filozof Miloš Đurić, profesor Beogradskog univerziteta, član Srpske akademije nauka i umetnosti.
I kad sam našao da niko nije preveo cara Edipa, latio sam se ja i tako sam ga kao maturant preveo.
Miloš Đurić je rođen 1892. godine u Benkovcu. Napisao je preko 200 radova iz oblasti klasične književnosti i filozofije. Njegova najvažnija dela su Istorijat helenske književnosti na izvorima umetničke lepote, Platonova akademija i njen politički rad i Istorija helenske etike. Kompozitor Wolfgang Amadeus Mozart preminuo je u Beču 5. decembra 1791. godine. U 6. godini, kao čudo od deteta, zajedno sa starijom sestrom Mario Manom nastupao je po Nemačkoj, Parizu, Londonu i drugim centrima Evrope. Komponovao je veliki broj simfonija, koncerata za mnoge instrumente, kamernu muziku, mise, nedovršeni rekvijem, opere Figarova ženitba, Don Juan, Čarobna frula, dela koja će se tek posle kompozitorove smrti oceniti kao vrhunska muzička ostvarenja. Evo inserta iz drame o Mozartu.
Kad sad razmišljam o pređenom putu, čini mi se da sam ja već odavno počeo da se utrkujem sa smrću. Zato sam uvertire i pisao uvek na kraju. Uvek sam mislio, opera si i bez uvertire u krajnjem slučaju može izvesti. A šta vredi uvertira ako ne stignem samu operu da napišem? Da, za mene kao da nije postojalo sutra, već uvek samo danas. A sad, eto, sad mi se isto žuri, znam da je tu skoro odlazak, ali ne mogu da stignem.
To ste vrlo lepo ispričali. Zato vi onako grozničavo diktirate Zismajeru i još ga gonite da sve to ponovi na klaviru. A?
Da se uverim da je zapamtio. Rekvijem mora biti dovršen.
A ja najviše volim onaj vaš menuet.
Koji menuet?
Pa za onog prosjaka na uglu.
To mi svakog dana po 100 puta
kažeš. Pa ja svakog dana idem da ga slušam i uvek se raspitujem koliko mu je donao. A i vi se uvek obradujete, a?
A koliko je danas zaradio?
6 forinti i 3 krajcara.
O, zar se tako dobro prosjači uz moju muziku?
Ne, on ne prosjači, on samo svira vaš menuet. A ispred njega stoji uramljena vaša kompozicija sa krupnim napisom Menuet od dvorskog kompozitora gospodina Wolfganga Amadeusa Mozarta.
Hronični istoričari su zabeležili da su se 5. decembra 1813. godine u Beču sreli Vuk Karadžić i Jernej Kopitar. Saradnja Vuka Karadžića sa Jernejom Kopitarom tumači se kao jedna od ključnih činjenica koja je uticala na Vukov rad i doprinjela reformi srpskog jezika.
Ja sam cenzor slavenskih knjiga. Pročitao sam vašu knjižicu o srpskom porazu i pohitao da upoznam čoveka koji tako krasno piše srpski. Jedino mi vi, gospodine Vuče, u tom poslu možete pomoći, jer Srbi još čekaju svog Herkulesa koji će očistiti ovu Augijevu štalu i osigurati međusobna prava kako mrtvom crkvenom, tako i živom narodnom jeziku.
Ja?
Vi od matere prirode tako izdašno ste svetlim umom obdareni, ljubezni moj Vuče, da morate sakupiti vaše narodno biserje kojim ste tako bogati.
5. decembra 1925. godine umro je Raymond Vladislav Stanislav, poljski književnik. Najbolje njegovo delo je roman Seljaci, za koji je 1924. godine dobio Nobelovu nagradu. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Ovo je Srbija.
Ansambl Ratislav Blagojević i Gledanice. Muzika u čast i slavu stogodišnjice herojske pobede srpske vojske i završetku Velikog rata. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Propustite ovog decembra u Kombank dvorani istorijski film o najomiljenijem srpskom kralju, kralj Petar I, od 5. decembra. Novogodišnju hit predstavu Zvonar Bogorodičine crkve 15. decembra. Stand-up show Darka Mitrovića 15. decembra. Gala koncert ruskog baleta Petipus ljubavlju 21. decembra. Porodični spektakl Krsko Orašić Ostvarenje sna 22. i 23. decembra. Kombank dvorana, novi puls grada.
Pesme i marševi koji su podizali moral srpskoj vojsci u Velikom ratu. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Gordana Krajačić, muzikolog i muzički kritičar, govori o tome zašto voli delo Francuska nadahnuća, čiji je autor Mićo Cvjetić. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 7. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Minut do 7 sati, jutarnji program prvog programa Radio Beograda, temperatura je u plusu, ali duva vetar i počela je kiša u Beogradu da pada. Kratak pregled sportskih informacija. Rukometašice Srbije savladale su selekciju Danske u posljednjem meču grupe A na Evropskom prvenstvu u Nantu i u drugi krug takmičenja odlaze sa prvog mesta u grupi. Srbija će naredne mečeve igrati protiv Rusije, Francuske i Crne Gore. O Jokiću šta više da se priča, u Torontu je zabeležio novi triple-double 18. u karijeri, ubacivši 18 poena, podelivši 15 asistencije i uhvativši 11 lopti. Što se tiče fudbala, fudbaleri Partizana, branioci trofeja, igraće u Kruševcu protiv Napretka u četvrtfinalu Kupa Srbije, dok Crvena zvezda čeka Radnik iz Surdulice, odlučeno je ždrebom u prostorijama Fudbalskog saveza Srbije na Terazijama. U svetskom sportu protesti žutih prstuka u Francuskoj odložili su fudbalski meč između Paris Saint-Germaina i Montpellier-a koji je trebalo da se igra u subotu. A onda da se okrenemo kulturnim zbivanjima, najava onoga što će biti danas, predstava Prištinskog teatra gostuje u Niškom narodnom pozorištu. Dva meseca nakon potpisane saradnje između ova dva pozorišta, večeras od 20 sati igra se Razvojni put Bore Šnajdera. Nastao je po tekstu Aleksandra Popovića u režiji Slobodana Skerlića. Za kartu također važe aktuelni popusti i može se nabaviti na blagajni Narodnog pozorišta u Nišu. U Indiji, u čitaonici Narodne biblioteke dr. Đorđe Natošević, danas će biti održana živa biblioteka sa početkom u 17 časova. Živa biblioteka je inovativna metodologija za promovisanje ljudskih prava i ravnopravnosti i za borbu protiv rasizma i ksenofobije. Ovaj projekat u Indiji realizuju Crveni krst Indije, Prijatelji dece i Narodna biblioteka dr. Đorđe Natošević. Ako se okrenemo onome što se dogodilo, u galeriji Zavičajnog muzeja Petrovac na Mlavi otvorena je izložba Biberče, minijaturne posude iz preistorijskih zbirki Zavičajnog muzeja Jagodina. I ono što je važno, izložba je otvorena do 1. februara sledeće godine i moći će da se vidi svakog dana od 8 do 20 časova. I još nešto zanimljivo i važno se dogodilo u Kolarčevoj zadužbini, predstavljena je edicija biblioteke braće Nastasijević iz Gornjeg Milanovca pod nazivom Srbija i Balkan. Tamo je bio kolega Aleksandar Drobac.
Pored svoje osnovne delatnosti i organizacije kulturnih događaja, biblioteka braća Nastasijević se deceniju i pokušava i u svetu izdavaštva. Bibliotekar i prevodilac Dejan Acović napominje da već 3 godine predano rade na ediciji koja se zove Srbija i Balkan, i u tom smislu traže zanimljive, pomalo skrajnute, relativno nepoznate pisce, čije balkanološke poglede žele da predstave široj javnosti.
Da je prva u knjiga u ediciji bila knjiga francuskog helenista i političara Viktora Berara, koji je sa jednom velikom naklonošću posmatrao Srbiju, srpski narod, organizator je čuvenog srpskog dana u Francuskoj 25. marta 1915. godine, i veoma promislio posmatrač balkanskih zgoda i nezgoda, profesor Miodrag Ibrovac, koji je svoje vremeno nazvao jednom nekrologu Balkanac po zanatu. Druga knjiga jeste kontroverzni politički autor Miloš Bogićević, koji iznosi svoje poglede na takozvani solonski proces, dakle suđenje i osuda i streljanje pukovnika Dimitrijevića Apisa i njegovih drugova i kolega. I treća je putopisna proza princa Božidara Karađorđevića po jugoslovenskom, dakle, prostoru, kako se to danas ružno kaže, region. Dakle, on je prošao Dalmacijom, Bosnom, Hercegovinom, Crnogorom, Srbijom. U Srbiji je boravio inkognito prvi put u Topoli i rodno mesto Karađorđevića, a drugi put je bio 1904. na krunisanju kralja Petra I. A naročito zanimljiv njegov putopis po Svetoj Gori. Tamo je išao na jedno skoro hodočasničko putovanje. Svi ovi tekstovi imaju neku svoju notu, neke svoje osobenosti, neke svoje jezičke i značenske dimenzije, ali svaki je na svoj način zanimljiv za čitanje. Nadamo se, dakle, kao u slučaju Viktora Berara, na primjer, da će to biti podstrek za još dublje promišljanje njegove misli, izučavanje, prevod njegovih tekstova. Eto, mi smo pokušali da damo prvi impuls.
Da čujemo šta o novim izdanjima kaže prevodilac sa francuskog jezika Sandra Tripković.
Tako smo, evo, Acović i ja zajedno preveli ove 3 knjige koje su deo edicije Srbija i Balkan. U knjigama se mogu naći razne činjenice i događaji koji su nepoznati našoj generaciji, da tako kažem. I eto, posebno mi je drago što sam imala priliku da se bavim baš tim prevodima i svaka od tih knjiga je na mene ostavila poseban utisak.
Biblioteka braća Nastasijević nalazi se u samom centru Gornjeg Milanovca, u zgradi Starog suda, i najstarija je ustanova kulture u Gornjem Milanovcu, postoji već 161 godinu, podsjeća direktorka biblioteke Nada Veljić.
Danas naša biblioteka ima 100.000 bibliotečkih jedinica, što podrazumeva i monografske i serijske publikacije, knjižnu i neknjižnu građu, koja je raspoređena i obrađena i smeštena po standardima u bibliotekarstvu. Ima pozajemno odeljenje, odeljenje za decu, naučno, zavičajno odeljenje, serijskih publikacija, strane knjige, kao i 4 izdvojena odeljenja, to jest na seoskom području, na Rudniku, Vraćušnici, Pranjanima i Brđanima. Od prošle godine je punopravna članica KOBIS-a, što omogućava vidljivost sadržaja našeg fonda stručnim naučno-istraživačkim radnicima, a digitalizacijom pratimo savremene tokove razvoja u bibliotečkoj delatnosti. Što se tiče same bibliotekare, bibliotekari i knjižičari, pored svojih redovnih aktivnosti oko obrade knjiga i usluživanja korisnika, bave se i drugim raznim poslovima, od animacije najmlađih korisnika, pozivanja na javna čitanja, moderiranja, osmišljavanja radionice i izložbi, pa do pripremanja autorskih tekstova i radova za naš godišnjak Slovo Ćirilovo, koji izlazi već 15 godina u kontinuitetu. A pored toga, više od 15 godina imamo i ediciju koja se zove Zavičajni pisci i evo ovu novo nastalu u posljednjih nekoliko godina ediciju Srbija i Balkan.
U redakciji izdavačke delatnosti biblioteke braća Nastasijević intenzivno se radi na novim naslovima.
Čuje bugi bugi, putujemo da ani su predugi.
6 sati 50 minuta ili do 10 do 7 ako vam je lakše tako. Kad se prelistaju portali ovoga jutra ima zanimljivih informacija, počet ćemo od našeg sajta, sajta RTS-a, donosi na naslovnoj strani Srbija savladala Dansku za prvo mesto u grupi, Narodno pozorište u 10 činova, rampa za partizane na Jarinju, ambasador Scott, Evropa, Evropska unija i Sjedinjene američke države ukinuti tarife. Okrećemo se dalje. Aha, Srbija 10. decembra otvara dva nova poglavlja. Zemlje članice Evropske unije složile su se da Srbija na međuvladinoj konferenciji 10. decembra otvori dva nova poglavlja u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, saznaje Tanjug u Briselu. Na sajtu RTS-a je informacija o tome da je preminula glumica Milena Dapčević u Beogradu u 88. godini. Ostaće upamćena kao doktorka iz legendarnog filma Boško Buha. Blic na naslovnoj strani, nezavisnost, članstvo u Ujedinjenim nacijama, Evropskoj uniji i NATO, Priština objavila predlog rezolucije o dijalogu sa Beogradom, niz informacija o raznim zločinima, o nepristojnom ponašanju na Twitteru, u Blicu kaže opasne posljedice svinjokolja bez kontrole, obavezno posjetite lekara ako su vam se pojavili određeni simptomi, Sljedeće godine prenosi Blic 80.000 vouchera za odmor u Srbiji građanima koji ispune uslove. Subvencionisani odmor u 2019. i sada je zagarantovan. Država je budžetom za narednu godinu predvidjela novac za podelu vouchera čija je pojedinačna vrednost 5.000 dinara. Blic piše i o tome da su prodati Prva TV, O2 TV i sajt B92.net za 180 miliona evra do skorašnjem suvlasniku Kopernikusa. Večernje novosti otkrivaju, CIA Albancima poslala oružje. Uhapšena zbog sumnje da je pokušala otmicu, na pomolu Veliki preokret, Ukrajinska crkva ne dobija autokefalnost, pišu Večernje novosti. Jer, kaže, Ustav jedinstvene pomesne crkve koji je napisao Carigrad ne predviđa stvaranje autokefalne crkve koju očekuje Kijev, piše ukrajinski portal Vesti, a prenose naše večernje novosti. U večernjim novostima tekst podstica je ženskom preduzetništvu. Odabrane su 44 firme. Komisija je predložila rang listu za dodelu podsticaja ženskom preduzetništvu. Namijenjeno je 15 miliona dinara. A odgovarajuća gradska komisija, ne, htjela sam da vidim ovo, ima i odbačenih prijava na konkursu za dodelu bespovratnih sredstava za podršku ženskom preduzetništvu u Novom Sadu. Bilo je prijavljeno 78 privrednih subjekata, za 6 nisu odobrena sredstva jer nisu imali dovoljan broj bodova, a 28 prijava nije ispunjavalo formalne uslove konkursa ili su imale nepotpunu dokumentaciju. Politika na naslovnoj strani, Srbija još nije ratifikovala konvenciju protiv nameštaljki. London će prihvatiti izbjeglice blokirane na Kipru 20 godina. Oni su bili tamo 20 godina, su čekali da im britanska vlada da ih primi. Reč je o 31. izbjeglici koji su u bazi britanske vojske na Kipru još od 98. godine. Više u politici. Politika donosi i tekst porez na prihod i za seoski turizam. Izmenama zakona o porezu na dohodak građana koji je u skupštinskoj proceduri uvodi se porez na prihod za one koji rade u seoskom turizmu. Ukoliko se poslanici slože, on će iznositi 5% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u prethodnoj godini pomnožen brojem pojedinačnih ležajeva, odnosno kamp parcela, i odgovarajućim koeficijentom prema kategoriji turističkog mesta. Ceo svemu bit će oporezovan seoski turizam. Politika se i dalje bavi profesorkom Pavlović sa Geografskog fakulteta. I to bi bilo to u glavnim crtama. Detalje o sportu naročito, ali i ostalim vestima najbolje da potražite na sajtu RTS-a. rts.rs. 6 sati 54 minuta, ako vam je lakše 6 minuta do 7. Idemo do Republičkog hidrometeorološkog zavoda, tamo nas čeka Dragan Đurić.
Iznad većeg dela naše zemlje danas umereno do potpuno oblačno, na istoku i jugu još u jutarnjim satima ponegde sa kišom, na severu pre podne pretežno sunčano, a posle podne umereno oblačno, vetar umeren na istoku i u planinama povremeno jak severozapadni, posle podne i uveče u slabljenju maksimalna temperatura od 4 do 8 stepeni. U Beogradu i široj okolini umereno oblačno suvo vreme sa umerenim severozapadnim vetrom koji će posle podne oslabiti, najviša temperatura oko 7 stepeni.
Sedam je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Srbija će narednog ponedeljka 10. decembra otvoriti dva nova poglavlja u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, saznaje RTS u Briselu. Odluku o otvaranju poglavlja 17 i 18 koje se odnose na ekonomsku i monetarnu politiku i statistiku trebalo bi da potvrde danas ambasadori zemalja članica na međuvladinoj konferenciji Evropska unija Srbija u Briselu. Studenti Unije Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici održat će u podne performans na platovu tehničke škole u tom gradu. Na protestnim skupovima u Kosovskoj Mitrovici, Gračanici i Štrpcu, kosovski Srbi tražili su ukidanje prištinske takse, očekuju konkretniju reakciju Evropske unije. Dva dana pošto je Sobranje usvojilo 4 nacrta ustavnih amandmana, u Makedoniji će danas početi javna rasprava o izmenama ustava koja traje do 5 dana. Potom će uslediti treća i završna faza usvajanja amandmana u parlamentu. Promena ustava proizašla je iz prespanskog sporazuma Grčke i Makedonije o promeni imena te bivše Jugoslovenske republike u Republika Severna Makedonija. Snažan podvodni zemljotres magnitude 7,6 jedinica Richterove skale registrovan je nedaleko od pacifičkog ostrva Nova Kaledonija. Očevici kažu da je podrhtavanje tla bilo snažno, ali nije trajalo dugo. Epicentar je bio na dubini od samo 10 km, pa je izdato upozorenje na tsunami, za koji Reuters kaže da bi mogao biti razoran. Prva na udaru, osim Nove Kaledonije, bila bi ostrva Fidži i Vanuatu. U pokušaju da smiri situaciju u zemlji posle nasilnih protesta, francuska vlada odložila je na 6 meseci povećanje poreza na gorivo. Francuski ministar policije pozvao je razumne žute prsluke da se u subotu ne okupljaju u Parizu, gde su ranije bili najavljeni novi veliki protesti. Američki državni sekretar Mike Pompeo dao je ultimatum Moskvi od 60 dana da se vrati poštovanju sporazuma o raketama srednjeg i kratkog dometa ili će se Amerika povući iz sporazuma. Moskva tvrdi da se striktno pridržava obaveza. Večeras će u beogradskim bioskopima biti premijerno prikazan film Kralj Petar I. Reditelj filma je Petar Ristovski, a scenarijo je rađen po motivima romana Milovana Vitezovića Čarape kralja Petra. Glavna uloga poverena je producentu filma Lazaru Ristovskom. Istorijska drama Kralj Petar I. će se nakon Beograda prikazivati u svim većim gradovima. Na evropskom prvenstvu u Francuskoj naše rukometašice pobedile su Dansku sa 30-25. U drugi krug takmičenja odlaze kao prvoplasirane u grupi. Naredni meč igraće u subotu protiv Rusije. Danas su na programu sve utakmice vanrednog 19. kola fudbalske Superlige Srbije. Od 16 časova igraće se 7 mečeva. Čukarički je domaćin Bačkoj, Mladost dočekuje Dinamo, Radnički će ugostiti Rad, dok jesenji prvak Crvena zvezda gostuje na renomiranom stadionu u Subotici ekipi Spartaka. Mačva gostuje u Novom Sadu, Vojvodini, a najveće iznenađenje prvenstva Radnički iz Niša igraće u Beogradu protiv Voždovca i Napredak je domaćin Proleteru. U večernjem terminu od 18.30 Partizan će igrati sa Zemunom. Danas će biti umereno do potpuno oblačno vreme, sa periodima sunca, uglavnom na severu zemlje. Najviša temperatura od 4 do 8 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu 1 stepen, u Beogradu 5 stepeni, u Kragujevcu 6, u Nišu 7. Najhladnije na Kopaoniku 4 stepena ispod nule. 7:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
I 5 minuta. U satu pred nama idemo do Zrenjanina i do Šapca, gde su u toku razni programi koji bi trebalo da pomognu ljudima da brže i lakše nađu posao. A posle toga dolazi nam i gost. Gost iz Mladih istraživača Srbije, danas je Međunarodni dan volontera. Da li ste vi volonteri? I šta mislite o volonterskom radu? To će biti pitanje jutra, spremite se, razmislite, pa se čujemo kada dođe trenutak za to. A pre svega toga, dobro jutro, deca.
Decu. Budimo vas pričom Snežane Gnjidić. Odlična je voda. Klok, 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 klok. Čujete li? To nisam ja. To je moj stomak. Pijem mnogo vode. I kad hodam, on se talasa i klokoće. Idem ponosno kroz park, jer smatram da je bolje imati vodu u stomaku nego, na primjer, u kolenu, kao moj deda, koji zbog toga mrzi vodu. A voda je bolja i od pljeskavice, jer kad pojedeš pljeskavicu, ona ti se zalepi čvrsto za salce oko struka, pa ne mogu da ga pomere ni trbušnjaci, dok voda jednostavno i lako ulazi, izlazi, menja se, teče. Moja mama voli vodu, jer voda ispira otrove u njenom organizmu. A moj tata voli vodu jer, iako ništa nije po njegovom, uvek istakne da tiha voda bre groni. Ali treba priznati, postoje i uzburkane vode. To je kad se talasi uskomešaju i samo huču i besne. Tako nekako bude između mene i mog brata oko gluposti. Naprimjer, ko će da sedi do prozora na putu? A onda se stvar reši, pa nam kažu da je to bila bura u čaši vode. Odlična je voda. I ne samo to. Ona je i različita. Morska od jezerske, ona iz flaše drugačija je od one iz česme. Ne možemo da pijemo morsku vodu, ali možda je to i dobro, jer bi ljudi do sad verovatno popili more, pa ne bismo imali o čemu da sanjamo leti. Ja volim jezera. Čim počne sezona kupanja, bacim se u jezero u kome je voda tako čista da mogu da gledam jezerske ribe kako promiču kroz ocija i sunca koji promiče do mirnog dna. Zbog toga sam rešila. Kad porastem, postaću akvarijum. Tu će biti sva vodena stvorenja, čak i morske nemani, pa i sirene. U životu možeš da budeš potok, slap, vodopad, vodoskog, izvor, bunar ili fatamorgana. I opet sam odabrala da budem akvarijum. Sakupljaću svoja vodena iskustva i neću dozvoliti da se velike ribe nasuču na obalu ili da zlatne ribice ispunjavaju više od tri želje, ne? Niti će velike ribe jesti male, niti će se male zvati sitna riba, kao da su tako nešto beznačajne. Ja ću sve to promeniti kao onaj filozof što je objasnio da sve teče i sve se menja. I još jednom neki pametni ljudi su rekli da ne možeš dva puta da uđeš u istu reku i da priča teče kao reka. Ali to je zanimljivo. Priču možeš čuti i dva puta.
Režija Aleksandra Urošević.
7:13. 7 stepeni u Vranju, Dimitrovgradu, Leskovcu, Nišu, Kruševcu, 6 u Kraljevu, Negotinu, 5 u Valjevu, Kragujevcu, Beogradu, u Kikindi 4, Zrenjaninu isto toliko, u Somboru 3, na Paliću 2 stepena. Biće ovaj dan prilično oblačan sa pomalo kiše. U Beogradu je kiša ponovo prestala, pa će ponovo da počne, a mi idemo sada u Zrenjanin. Samozapošljavanje je dalo dobre rezultate u Zrenjaninskoj opštini, bilo da je reč o mlađim ili starijim korisnicima sredstava za samozapošljavanje. Do kraja godine očekuje se još jedan ciklus programa Nacionalne službe za zapošljavanje u kome će zainteresovani za otvaranje sobstvene firme dobiti po 180.000 dinara. Kako su uložili novac i šta su radili oni koji su već počeli sa radom, javlja kolega Branislav Prokić.
53-godišnja Verica Marčetić iz Banatskog Karađorđeva, Kočitišta, sa 18 godina radnog staža kao trgovac i nakon više godina čekanja na evidenciji nezaposlenih, odlučila se da u svom selu pokrene sopstveno preduzeće. Uključila se u program Nacionalne službe za zapošljavanje, a talenat za izradu torti i kolača iskoristila je kao ideju za poslovnu priliku i otvorila radionicu za proizvodnju slatkiša. Nedavno je sa svojim domaćim banatskim slatkišima osvojila prvo mesto na sajmu hrane u Beogradu i nada se da će joj to pomoći za bolji plasman proizvoda. Komentar Verice Marčetić.
Volela bih da mogu da nađem neko tržište gde mogu da plasiram svoje proizvode u neku manju prodavnicu ili tako nešto, da mogu da ipak imam neku sigurnost da to dobijem. Ovo sve što ja, to ja prodajem, ali prodam ovako u selu to, ali bih volela da to može da zaživi.
Selo Banatsko Karđorđevo kod Žitište ima blizu 3000 meštana, mladi se sve češće odlučuju za sopstveni biznis. 29-godišnji Mirko Vlajić otvorio je autoelektričarsku radnju.
Pomoglo mi je da prvih godinu dana ne moram da razmišljam o administraciji, o porezima i doprinosima, tako da nije loše za početak.
Također, uz posticane sredstva namenjena samozapošljavanju u ovom istom selu, Jelena Agbaba pokrenula radionicu za izradu metalnih profila. Oslanja se na bravarski i varalački zanat svog supruga, a planirano je proširenje pogona uz zapošljavanje radnika.
Neki veći objekat, baš zbog poslova kojima se bavimo, prvenstveno zbog rada sa aluminijumskim prikolicama, cisternama, to traži veći prostor.
Šta u programima zapošljavanja, samozapošljavanja i prekvalifikacije, kaže Aleksandar Štrbac iz Zrenjske filijale Nacionalne službe zapošljavanja.
77 lica će ove godine otvoriti, odnosno otvorili su svoje sopstvene firme i u decembru ima izgleda da bude još jedan krug, tako da će verovatno taj broj biti i veći.
Jednako su popularni programi prekvalifikacije i sticanja stručne prakse u privredi, jer u velikom procentu ta lica ostaju budući radnici tih preduzeća. U pet opština srednjeg Banata na evidenciji je trenutno oko 12.000 nezaposlenih.
Šapcu u okviru projekta podrške razvoju obrazovanja i zapošljavanja otvoren je trening centar namenjen profesionalnom osposobljavanju nezaposlenih. Cilj je da se smanji broj onih koji traže posao i da poslodavci dobiju kvalifikovane radnike. Trenutno je najaktuelnija obuka za rad na CNN mašinama. Nenad Tomašević.
Operater na CNC mašinama koje se koriste u većini proizvodnih pogona jedno je od najtraženijih zanimanja. Za rad na njima Šapčani će se obučavati u novootvorenom trening centru u kojem se nalazi radionica za šivenje i obradu kože. Njeno opremanje finansirala je italijanska kompanija koja u Šapcu šije sedišta za luksuzne automobile, navodi Ivana Protić.
Veliki značaj za kompaniju Fusubio koja je na ovim prostorima skoro sad će 2 godine. Prvo, naša kompanija je odlučila da ulozi sredstva zato što mi planiramo da uvećamo, odnosno da dupliramo pogon, samim time potreba za radnom snagom nam se uvećava iz dana u dan i iz tog razloga želimo da pomognemo kako nama, tako i ovaj opštini, da nam pomogne u traženju novih ljudi koji nama znači snažilo bi ne samo kompaniju Pesubio, već bi snažilo i grad Šabac.
Prostor za trening centar obezbedio je grad, kaže gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović.
Trening centar treba da omogući ljudima iz Šapca da se obuče za neke veštine za kojima sad postoji potreba gotovo svim šabačkim firmama. Onaj ko zna ove veštine i koji posjeduje zarađuje više novca. tome služi ovaj trening centar.
Radovi i nabavka savremene opreme finansirani su kroz regionalni projekat. Veća stopa nezaposlenosti važna je za ceo region i Srbiju, naveo je ambasador Austrije Nikolaus Luteroti.
Austrija spada među najveće investitore u Srbiji i naša preduzeća veoma su zainteresovana za to da nastave svoj rad ovde. A ovakav trening centar veoma je važan deo tog plana i upravo ovde već imamo jedno austrijsko preduzeće koje je ustvarilo vrlo blisku saradnju, a to je preduzeće Mondi.
Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje, posao traži 7655 Šapčana. U odnosu na isti period prošle godine, nezaposlenost je smanjena za 13%.
Sati 22 minuta. U pregledu servisnih informacija za ovo jutro podsjećamo Novosađane da od 8 sati zbog radova na izgradnji dela vrelovodne mreže i vrelovodnog priključka za objekat u ulici Jovana Hranilovića bit će prekid u isporuci toplotne energije za grejanje i to za objekte u više okolnih ulica. Normalizacija se očekuje danas u toku popodneva, kažu u javnokomunalnom preduzeću Novosadska toplana. U Subotici zbog radova na elektroenergetskom sistemu jedan broj ulica u samoj Subotici i u Čantaviru bit će privremeno isključen sa elektromreže, a u opštini Pančevo potrošači u Dolovu danas će biti bez struje. U Kragujevcu zbog radova na magistralnom cevovodu Pajsijević-Kragujevac vodovodni sistem Gruža neće biti u funkciji 24 sata. Bez vode će danas ostati oko 9.500 potrošača, a normalizacija u snabdevanju se očekuje sutra u ranim jutarnjim satima. U Beogradu zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštinama Zvezdara i Voždovac Doći će do prekida u snabdevanju vodom i to danas od 8 do 22 sata. Bez vode će biti potrošači u naselju Medaković Padina na opštini Voždovac. Reč je o tome da od danas u 23 do sutra u 16 bez vode će biti naselja Beli Potok i Dugo Polje, a u opštini Rakovica od 8 do 20 bez vode će biti potrošači u više ulica. U Požarevcu Narodna biblioteka Ilija Petrović tokom decembra prikuplja knjige za školske biblioteke u Braničevskom okrugu. Akcija traje do 31. decembra. Ako imate više knjiga, ponesite u Požarevac. Mi idemo do Republičkog hidrometeorološkog zavoda da čujemo kako nas vreme danas očekuje. Javlja se Dragan Đurić.
Iznad većeg dela naše zemlje danas umereno do potpuno oblačno, na istoku i jugu još u jutarnjim satima ponegde sa kišom. Na severu pre podne pretežno sunčano, a posle podne umereno oblačno. Vetar umeren na istoku i u planinama povremeno jak severozapadni, posle podne i uveče u slabljenju, maksimalna temperatura od 4 do 8 stepeni. U Beogradu i široj okolini umereno oblačno suvo vreme sa umerenim severozapadnim vetrom koji će posle podne oslabiti, najviša temperatura oko 7 stepeni.
I da čujemo kako je stanje na putevima iz Automoto Saveza Srbije, javlja se Tanja Jovanović.
Sredina radne nedelje donosi vozačima umeren intenzitet saobraćaja, a meteorolozi najavljuju temperature u plusu i vreme bez padavina, što će vozačima omogućiti nesmetano odvijanje saobraćaja i dobru prohodnost puteva. Na smanjenu vidljivost može uticati jutarnja magla po kotlinama i duž rečnih tokova, pa smanjite brzinu u tim područjima i povećajte oprez. Česte temperaturne razlike dovode i do česte pojave odrona zemlje i kamena, a ovih dana najčešći su duž Dunavske, Drinske i Ibarske magistrale, a ima ih i pored Zapadne Morave. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije treba biti oprezan i usled mnogobrojnih radova koji se i dalje izvode. Danas u periodu od 7 do 15.30 časova izvodit će se radovi na deonici i Sremska Kamenica Irig, tokom kojeg će se vozila naizmenično propuštati. Još danas je predviđena obustava saobraćaja u vremenu od 9 do 12 i od 13 do 16 časova na deonici Brus-Razbojna, a alternativni put je deonica Kruševac-Vitkovo. Vozači i dalje očekuje aktuelna izmena saobraćaja na autoputu u zoni petlje Paraćin, kada usled obustave na uključenju u smeru ka Nišu treba koristiti alternativne petlje. Zbog izgradnje autoputa E763 Beograd-Južni Jadran na deonici Obrenovac-Ub u mestu Stublenica izvode se radovi u punoj širini puta, a saobraćaj se na ovoj deonici odvija prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji i mogućim preusmeravanjima. A usled izgradnje istog puta postavljena je signalizacija i na deonici Lajkovac-Ljig. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih čekanja ovog jutra, dok su zadržavanja za teretna vozila na granici sa Mađarskom i Hrvatskom i dalje višesatna.
7:26, jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. Dobro vam jutro. Padaju su grada. Celu noć
Eko. Ne propustite ovog decembra u Kombank dvorani istorijski film o najomiljenijem srpskom kralju, Kralj Petar I, od 5. decembra. Novogodišnju hit predstavu Zvonar Bogorodičine crkve 15. decembra. Stand-up show Darka Mitrovića 15. decembra. Gala koncert ruskog baleta Petipus ljubavlju 21. decembra. Porodični spektakl Krsko Orašić Ostvarenje sna 22. i 23. decembra. Kombank dvorana, Novi Puls grada.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Muzikološki institut Sano. 70 godina. Gudači Svetog Đorđa i solisti. Svetska premijera Vuk Kulenović, Koncerto Precipitato. Dirigent Vladimir Kulenović. Kolarac, 5. decembar, 20 časova.
Naša stvar je pravedna. Bog će nam pomoći.
Film o najvoljenijem srpskom kralju.
Joj, majko!
Dok postoji nada da spasimo jednog vojnika, ženu ili dete, mi moramo to da pokušamo.
Jure, mogu biti izgubljene, ali čista krv nikad ne umire. Zadlom u svetu smrt!
Kralj Petar I. Režija Petar Ristovski. Od 5. decembra u bioskopima.
Deco, imam vest! Kolibri je ponovo u akciji. Uz malu pomoć Bode Ninkovića, Branimira Brstine, Dragana Mićanovića, Ivana Jeftovića, Tamare Aleksić, Slavena Rošla i mnogih drugih. Čućete ih na CD-u sa radošću za Kolibri, veliku i malu decu. Tu vas čeka 14 novih pesama Nikole Čuturila, a u CD ide i kalendar sa ilustracijama Dušana Petričića. Sa radošću za Kolibri, veliku i malu decu. PGP RTS.
Eko.
Gost jutra.
U minut posle pola osam. Danas je Međunarodni dan volontera. Tim povodom gošće u ranim jutarnim satima kod nas Lena Mićić iz Volonterskog servisa Srbije u okviru organizacije Mladi istraživači Srbije. Dobro vam jutro.
Dobro jutro, Rožice. Dobro jutro vašim slušalcima.
U prethodnoj godini mladi istraživači, odnosno na teritoriji cele Srbije, sad ali samo u vašoj organizaciji ili u drugoj, organizovano je čak 35 međunarodnih kampova volontera. To je bilo mnogo radnih sati.
Tako je. Pa praktično već 70 godina u Jugoslaviji i 30 godina u Srbiji. Volonterski servis Srbije u okviru mladih istraživača Srbije organizuje volonterske kampove na koje dolaze ljudi iz inostranstva, volonteri, i ovde zajedno sa volonterima iz naše zemlje pomažu razvoj lokalnih zajednica u Srbiji. I ove godine, eto, imali smo 35 volonterskih kampova i zajedno sa drugim omladinskim volonterskim projektima uspeli smo da sračunamo da su ove godine volonteri, njih preko 1000 u našoj zemlji, ostvarili broj od 30.000 volonterskih radnih sati koji su uložili u rešavanje problema i potreba u malim sredinama širom Srbije.
Volontiranje zapravo znači rad bez para, bez novčane nadoknade ili sticanje neke prakse za studente. I sad danas kad se priča o mladima, uglavnom se kaže da su oni vrlo konkretni kad je reč o naplati onoga što rade, međutim očigledno da postoje i dalje volonteri. Zašto?
Bilo bi lepo da Međunarodni dan volontera, ali i svaki dan u godini, iskoristimo da upravo otklonimo tu vrstu veoma česte predrasude prema volontiranju, a to je da je to rad bez para. Rad volontera, odnosno volonterski doprinos, je nešto što je zapravo neprocenjivo. I ljudi koji volontiraju, oni svesno ulažu svoj trud i svoja znanja, ne očekujući naknadu, što je negde i zvanična definicija volontiranja koja je usvojena na svetskom nivou, a ono što dobiju za uzvrat upravo je to ono što je neprocenjivo. Zbog toga što oni dobiju pre svega zahvalnost zajednice koju su nešto doprineli i pomogli, a iskustvo koje oni dobiju volontiranjem i prilika da upoznaju kulturu, recimo sredine u kojoj volontiraju, da budu deo te zajednice, da žive sa ljudima kojima pomažu i sa kojima zajedno rade, je upravo to iskustvo koje može da se stekne jedino volontiranjem.
Rekli ste da je bilo na 35 mesta u Srbiji. Gde je to bilo? Šta se to sve radilo?
Bilo je zaista na puno mesta u Srbiji. Nezahvalno bi bilo ne pomenuti neke od njih, ali recimo da je Ruski Krstur mesto gde se organizuje kamp, isto tako tradicionalno već 20 godina organizujemo kampove na Obedskoj bari. Organizovali smo kamp u Požarevcu, bilo je kampova u Kragujevcu, Nišu.
Da li je volontiranje danas u Srbiji rezervisano za mlade ili mogu da se uključe i oni koji su možda pred penzijom ili u penziji već? Da li postoji to ograničenje u odnosu na godine?
Upravo je to, ja mislim, dodatna vrednost i dodatna snaga Međunarodnog volonterskog servisa koji vrlo uskoro će slaviti svoju 100. godišnjicu, a to je da ne postoji apsolutno nikakvo ograničenje ili uslov da neko bude volonter i upravo to svesno odluči da posveti svoje vreme.
I može da se javi recimo vama?
Može da se javi volonterskom servisu Srbije. Volonterski servis Srbije, koji eto uskoro puni 30 godina, razmenjuje volontere u okviru Međunarodnog volonterskog servisa sa inostranstvom na način da ljudi koji žele da volontiraju do 99. godine i stariji su dobrodošli, mogu upravo da se obrate nama, odaberu volonterski program na kom žele da učestvuju i odu negde da volontiraju.
A da li tu postoji neka praksa, neki princip po kome se određuje ko može da ide u inostranstvo da volontira, a ko ne? Da li su potrebni neki uslovi da se ispune, ne znam, neki broj već odrađenih volontirskih sati ili iskustva, nešto da bi se moglo otići u inostranstvo? Jer u inostranstvo kad se ide na volontiranje, koliko se sećam, ima programa koji su po pola godine, godinu.
Srećom, ne postoje uslovi. Kampovi su najstariji oblik organizovanog volontiranja i na njima mogu da učestvuju svi koji žele da učestvuju na kampu. Uslovi ne postoje. Za ovo što ste vi pomenuli, spada u srednjoročno i dugoročno volontiranje, programi preko mesec dana, odnosno programi 6 meseci, godinu dana. Za njih u zavisnosti od programa mogu postojati neki uslovi, ali takođe ne nužno vezani za godine, ne nužno vezani za prethodno iskustvo. Na današnji dan, koji je 5. decembar, Međunarodni dan volontera, upravo i to želimo da istaknemo. Mi želimo da ove godine, kao i svake godine, na ovaj dan zahvalimo svim ljudima dobre volje koji se uključuju u volonterske programe, upravo zbog toga što smatraju da je to svrhovit način provođenja vremena i zbog toga što na taj način oni prosto grade neki poseban stil života i razvijaju određene vrednosti koje ih kasnije čine ljudima kakvi su volonteri.
Rekli ste da su ovi kampovi koji su održani u Srbiji u toku prošle godine bili međunarodnog karaktera. Šta to znači? Ko dolazi iz inostranstva, u kom broju, za koje kampove se najrađe opredeljuju?
Svi naši kampovi u Srbiji su međunarodni i lepota tih kampova je upravo u tome što dolaze ljudi iz cijelog sveta. Tako da, na primjer, na kampu u Donjoj Toponici, koje je jedno malo mesto blizu Niša, dođu ljudi iz Japana, na primjer. I onda oni tamo volontiraju. Dolaze nam ljudi iz Evrope, ali također dolaze i ljudi sa drugih kontinenata. To je prilika da ih ugostimo, prilika da takođe kroz život od 2 nedelje u nekoj sredini u Srbiji zaista pokažemo našu kulturu. i uspemo da im prikažemo Srbiju u jednom svetlu koje prevazilazi standardna nacionalna obeležja kao što su recimo, ne znam, himna, nacionalna kuhinja, nacionalni plesovi. Oni zapravo uspeju da steknu utisak o načinu života ljudi u mestima u kojima volontiraju.
I poslednje pitanje, ako se neko odluči da volontira danas, šta treba da uradi i kako može da postane volonter?
Ako se neko odluči da volontira danas, a nadamo se da će 5. decembar, Međunarodni dan volontera, biti prilika da neko dodatno dobije motivaciju i da se prijavi, može pre svega da se o programima volontiranja informiše na internet stranici Mladih istraživača Srbije, Volonterskog servisa Srbije, koje je mis.org.rs. Zatim takođe da se javi nama u Volonterskom servisu Srbije, raspita se o konkretnim programima i upusti se u volontersku avanturu, a onda naredne godine proslavi sa nama 5. decembar kao volonter.
Hvala što ste bili gosti jutarnjeg programa Prvog programa Radio Beograda. Bila je to Lena Mićić iz Mladih istraživača Srbije i Volonterskog servisa, a mi se spremamo vas da pitamo i nadamo se da ste razmislili da li biste vi volontirali, gde, kako, zašto, kada. 011-322-5099 i 322-5299. Dobro jutro. Da li biste vi bili volonter?
Naravno.
Odakle nam se javljate?
Dobro jutro. Javljam se iz Ivanjice i tema je vrlo zanimljiva. Imam 60 godina, Stojan Cokoljić. Volontirao bih što se tiče omladine koja nije služila vojsku. Postaknu svim ovim dešavanjima koja se dešavaju oko naše države Srbije, a veliki sam patriota, vrlo rado bih pristao da subotom i nedeljom, pošto sam bio u vojsci jedan od starešina, što se kaže, vrlo rado bih pristao da ovu decu koja ne znaju da drže oružje u rukama, a treba će im u novonastaloj situaciji, ja bih svoje slobodno vreme subotom i nedeljom posvetio toj deci da im pokažem.
Da, to je zanimljiva ideja. Onda je najbolji put zapravo ovo što smo već rekli, da se javite preko sajta Mladih istraživača Srbije, a tamo će već organizovati ili uputiti na stranu koja je moguća. Čini mi se da imamo još nekoga. Nemamo, ali vas pitamo, da li biste volontirali, da li vas to podseća na neke mlade dane kada ste radili besplatno na nekim radnim akcijama? I to se tada nije zvalo volontiranje, nego omladinske radne akcije. Ali ipak volontiranje i te tadašnje akcije nisu baš ista priča. 011-322-5099 i 322-5299, pitanje za vas, od nas, ovog jutra. Da li biste volontirali? Da li biste možda otišli u neku egzotičnu zemlju na jedno, dve nedelje da pomažete tamošnjem stanovništvu u kojem god poslu? 011-322-5099 i 322-5299. Dobro jutro, ko nam se javlja?
Dobro jutro, pozdrav iz Elemira, Milan Topalov. Vas pozdravlja i želim vam prijatan dan.
Dobro jutro i vama, jel biste volontirali?
Kako, ja to celog veka činim. A vek je dugačak, 75. godina.
Svaka čast.
Da, to je jedno od osnovnih ljudskih, čini mi se, potreba da pomažu, jer to čini zadovoljstvo. Ne sviđa mi se ovaj kolega, drugar, što je malo pre rekao kako treba pušku da naučimo. Mislim da nije to potrebno sada, a nikada nije potrebno oružje i ostalo.
Ima toliko lepih poslova koji mogu da se rade.
Neka se ću ekološki pokret i zelene i tako dalje, ima toga dosta, a ne puška. Puška nije nikom dobro donela. Videli smo iz onoga što je prošlo iz onog iskustva, jel? I ne samo tog, nego iz malo daljeg.
Hvala.
Je to velika šteta. Može se raditi, znači, i u ekološkim društvima, i u sportu, i svim drugim osim sa puškom.
Odlično, hvala vam.
Hvala, lepo, živo bilo.
Dakle, može da se radi na 100 poslova nekih koji mogu da se obave 011-322-5099 i 011-322-5299. Da li biste volontirali, da li biste otputovali negde, jer to može da bude fini način da se posvete neke daleke destinacije. Još jedan slušalac u ovom jutru. Dobro jutro i vam.
Dobro jutro, živim na Novom Beogradu i ja svakog dana volontiram. A šta radim? Sređujem ulaz, nemarni stanari bacaju letke koje dobiju sanduče tu okolo, ne obrišu dobro obuću kada ulaze u zgradu, pa se to uvek vidi trag za njima. Eto, to je moje svakodnevno angažovanje, ali verujte mi da mi se niko ne pridružuje.
Verujem vam, ali vrlo lep način gledanja na situaciju u kojoj ste se našli i našli sebi posao.
Pa znate šta, volim da živim u lepom prostoru, uopšte mi nije sve jedno kako izgleda zgrada od ulaza pa do stana. Volim da je to red, da je čisto. I onda, da vam kažem, ne vredi mi da se ljutim jer vidim da ne vredi i onda lepo. To je meni čast posla.
Hvala što ste to podelili sa nama.
Da, sve najbolje, prijatno.
Prijatno. Inače, ove godine moto Međunarodne organizacije volontera je volonteri grade otpornost zajednica. Očigledno da i u ovim akcijama, poput ove što je javila naša slušateljka sa Novog Beograda, može da se vidi da je zajednica jača ako postoji bar jedan čovjek spreman da svoj rad podeli, učini, priloži za nešto što nije novac. 7:46. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro vam jutro. 7:50. Uhvati dan prvog programa Radio Beograda. U Novom Sadu temperatura 1 stepen, u Kikindi 4, Sremskoj Mitrovici 3, Kragujevcu 6, Beogradu 4, Negotinu 6, Požega isto 4, Kuršumlija 6, Kruševac, Niš, Leskovac, Dimitrovgrad i Vranje 7 stepeni. U ovom trenutku okrećemo se informacijama iz sporta. Prilog pripremila koleginica Snežana Pantović.
Najbolje srpske rukometašice pobedile su u utakmici trećeg kola grupe A na svetskom prvenstvu Dansku sa 30-25 u Nantu. U nastavku takmičenja Srbija odlazi u novu grupu sa prve pozicije i prenosi dva boda, koliko i Švedska i Danska. Njima će se pridružiti Rusija, koja ima 4 boda, kao i Francuska i Crna Gora sa po 2 boda. Sledeći meč Srbija će igrati u subotu 8. decembra od 18 časova sa prvoplasiranom selekcijom iz B grupe Rusijom. Sreda je dan rezervisan za mečeve 19. kola fudbalske superlige. Od 16 časova igraće Spartak Crvena zvezda, Čukarički OFKA Bačka, Mladost Dinamo, Napredak Proleter, Radnik Rad, Vojvodina Mačva i Voždovac Radnički. Od 18 časova i 30 minuta sastaće se Partizan Zemun.
5 minuta je do 8 sati. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. U narednom satu ćemo krenuti od naše redovne rubrike Srpski na srpskom, a onda posle toga ćemo se baviti problemom koji nije tipičan samo za Valjevo i Niš, ali ovih dana najaktuelnije bio baš u ova dva grada. Reč je o zagađenju vazduha. Bilo je pojačano i dalje je pojačano zagađenje u većini gradova u Srbiji, u Nišu je nešto manje, nešto niže, a kako je u Valjevu čućemo već na početku narednog sata. Odmah potom dolazi nam u goste Natalija Pilipović iz Republičkog geodetskog zavoda. Pričat ćemo o katastru i promenama prilikom upisa u katastar, šta i kako mogu građani sada sa ovim novim izmenama da dobiju bolje, više, brže u katastrima u svojim opštinama. Bavit ćemo se i nekim aktuelnim kulturnim i sportskim temama, ali sve to posle najnovijih vesti koje su na programu u 8.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Na današnjoj međuvladinoj konferenciji Evropska unija Srbija u Briselu trebalo bi da bude potvrđena odluka da će naša zemlja u ponedeljak 10. decembra otvoriti dva nova poglavlja u pristupnim pregovorima sa Unijom, saznaje naša televizija. Zemlje članice Evropske unije saglasile su se da Srbija otvori poglavlje 17 o ekonomskoj i monetarnoj politici i poglavlje 18 o statistici. Srbija je do sada otvorila 14 poglavlja, dva su privremeno zatvorena. Studenti Unije univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici održat će u podne novi performans na platou tehničke škole u tom gradu. Na protestnim skupovima u Kosovskoj Mitrovici, Gračanici i Štrpcu, kosovski Srbi tražili su ukidanje prištinske takse. Očekuju konkretniju reakciju Evropske unije. Tokom obilaska noćnih radova na koridoru 10 na trasi autoputa kroz Grdeličku klisuru, ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović poručila je da se na svim kritičnim tačkama radi neprekidno 24 časa. Podsjetimo, resorno ministarstvo koje vodi Mihajlovićeva ove sedmice je preseljeno u Grdeličku klisuru kako bi vlada pokazala, tvrdi ministarka, koliko joj je značajan završetak tog projekta. Danas će Zorana Mihajlović razgovarati sa predstavnicima lokalnih samouprava Pirotskog okruga. Snažan podvodni zemljotres magnitude 7,6 jedinica Richterove skale registrovan je nedaleko od Pacifičkog ostrva Nova Kaledonija. Očevici kažu da je podrhtavanje tla bilo snažno, ali nije trajalo dugo. Epicentar je bio na dubini od samo desetak kilometara, pa je izdato upozorenje na tsunami, prenosi agencija Reuters. Danas je Međunarodni dan volontera, a Crveni krst Srbije ga obeležava pod sloganom "Volonteri grade otporne zajednice". Ove godine posebnu pažnju poklanjaju volonterima koji pomažu u lokalnim zajednicama. Večeras će u beogradskim bioskopima biti premijerno prikazan film Kralj Petar I. Reditelj filma je Petar Ristovski, a scenarijo je rađen po motivima romana Milovana Vitezovića Čarape kralja Petra. Glavna uloga poverena je producentu filma Lazaru Ristovskom. Istorijska drama Kralj Petar I će se, nakon Beograda, prikazivati u svim većim gradovima. Na evropskom prvenstvu u Francuskoj naše rukometašice pobedile su Dansku sa 30-25 i u drugi krug takmičenja odlaze kao prvoplasirane u grupi. Naredni meč naša reprezentacija igraće u subotu protiv Rusije. Danas su na programu sve utakmice vanrednog 19. kola fudbalske Superlige Srbije. Od 16 časova igraće se 7 mečeva. Čukarički je domaćin Bačkoj, Mladost dočekuje Dinamo, Radnički će ugostiti Rad, dok jesenji prvak Crvena zvezda gostuje na renoviranom stadionu u Subotici ekipi Spartaka. Mačva će igrati u Novom Sadu protiv Vojvodine, zatim najveće iznenađenje prvenstva Radnički iz Niša sastaje se u Beogradu sa ekipom Voždovca i Napredak je domaćin Proleteru. U večernjem terminu od 18.30 Partizan će igrati sa Zemunom. Danas će biti umereno do potpuno oblačno vreme, uglavnom suvo. Najviša temperatura od 4 stepena do 8 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu 1 stepen, u Beogradu 4 stepena, u Kragujevcu 6 stepeni, u Nišu 7. Najhladnije je na Kopaoniku minus 5 stepeni. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
srpski na srpskom.
Što je nekad bilo lepo biti pismen i načitan. Škalje i Mija su se šalili kako se knjige kupuju na metar, slažu u regale i nikad se ne čitaju. O, kako su se smejali. Najveće tiraže imali su ljubavni vikend romani sa kioska, koje smo krili po spavaćim sobama i kujnama i kako smo se smejali onima koji ih kupuju. Ponekad bismo poslali po neko pismo bez glave i repa, bez tačaka i sa mnogo zareza, kao da smo crnjanski. O, kako smo mu bili zahvalni na tolikim zarezima. Na poslu smo pisali referate, izveštaje, osvrte i prikaze, za koje niko nije primetio da su prepisani. Kako nam je bilo smešno što smo ih prevarili. Imali smo i bioskope, pa smo mogli da gledamo kako lude godine postaju Žikina dinastija i kako je to bilo smešno kad majstor Žika kaže, gde si kolektore? Lektorima ništa nije bilo smešno, ali decu su učili Miće Jaćim, odrasle Kika Bibić, spikeri su govorili kao sav obrazovan svet, profesori su imali diplome, a jezik se čuvao sam.
Srpski na srpskom.
Pismen čovek je onaj ko ume da čita i piše, vlada gramatikom i pravopisom, razume ono što je pročitao, ume smisleno da prepriča ono što je video, naučio i doživeo i svoje misli o svemu što ga okružuje zna da prenese drugima, bilo pismeno ili usmeno, odgovarajućim stilom i u skladu sa književnom normom i informatičkom pismenošću, koja nije obavezna, ali je poželjna. Onih koji ne umeju da čitaju i pišu je, prema statistikama, malo, a svih drugih izgleda toliko da se i država zabrinula, pa nas plakatima, emisijama i svakodnevnim tekstovima o jeziku upozorava da smo se jezički strašno zapustili. Kao da 30 godina nismo otišli kod frizera, pa nas sad šalju na ondulaciju. A što da se onduliramo, kad samo treba da ukinemo internet, mobilne telefone, pravopisi jedne novine, a sve drugo nek ostane po starom, pa da opet budemo pismeni i načitani kao kod Mije i Čkalje.
Domaći zadaci su nas prvi izdali. Naši roditelji su bili pametniji, svoje neznanje su čuvali, a mi smo navalili da pomažemo deci i tu smo vidjeli da pojma nemamo šta su imenice, razne deklinacije i konjugacije. Ali mi ne odustajemo jer znamo da smo nekad bili pismeni. Pišemo i na forumima i društvenim mrežama, na tim izdajicama koje nas mame da o svemu nešto mislimo, pa posle ispadne da to ne umemo da napišemo. A mi znamo da smo bili pismeni i pišemo onako kako nas Kika Bibić nikad nije naučila. Izdali su nas i mobilni telefoni sa SMS-ovima, razni messengeri, viberi, whatsappovi i ostali prostori za pisanje koji nam sami poturaju engleske reči, a naše izvrću, skraćuju, pogrešno spajaju i rastavljaju. Zato molim da se sve te novotarije ukinu, a one novine mogu da ostanu, jer nas stalno podsjećaju na to da su prilozi nepromenljive reči, osim kad nisu. I pravopis može da ostane. Jeste da ga ne čitamo, ali zato uvek možemo da kažemo, to je po novom, a mi smo oni stari, uvek pismeni. Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjan Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
All the cities, all the nations.
at the center of the fury. All the angels, all the devils, all around us, can't you see? There is a fever with memories rising in the land. There is a fever with memories, nothing will withstand. I say love is a seventh wave. 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 Every breath you take with me, every breath you take, every move you make, every cake you bake.
8 sati i 14 minuta. Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, dnevne granične vrednosti koncentracije suspendovanih čestica PM10 koje su štetne za zdravlje u Valjevu su bile tokom novembra prekoračene 26 dana, a u Kosjeriću 22 dana. Osim ova dva mesta u Srbiji, značajno prekoračenje je bilo i u Nišu. Recimo, tamo je prekoračenje izmereno juče od 124 mikrograma. U Beogradu i Novom Sadu izmeren je manji stepen zagađenosti vazduha. U Beogradu je bila oko 80 mikrograma, u Novom Sadu 71, Subotici 76, Smederevu 94 i Boru 59. Dok su merenja u Nišu i Valjevu pokazala da se zagađenost vazduha smanjuje, u ostalim mestima se vrednost suspendovanih čestica i teških metala povećava. Sve ovo je naravno posljedica grejanja i posljedica nedostatka vetra u određenim gradovima. A kako je konkretno u Valjevu, raspitali smo se kod kolege Mihajla Jevtića.
Valjevci ovih dana često udišu vazduh najlošije treće kategorije. To potvrđuju rezultati automatskog monitoringa kvaliteta vazduha Agencije za zaštitu životne sredine. Ljubičaste crvena polja na sajtu agencije ukazuju na nekoliko puta veće koncentracije suspendovanih čestica koje su smeša dima, čađe i metala. U Valjevskom zavodu za javno zdravlje trenutno mere samo vrednosti sumpori, azodioksida i čađi, koja najčešće prelazi dozvoljene vrednosti po rečima doktora Đorđa Vukovića iz Zavoda za javno zdravlje u Valjevu.
Računajući januar, februar, mart i početak aprila, kao i od 15. oktobra do danas, znači bilo je povećanje koncentracije čađi na dozvoljenih granica vrednosti u toku 12 dana.
U Valjevu je u novembru u 26 dana po podacima agencije zabeleženo prekoračenje koncentracija suspendovanih čestica i užičeni udišu vazduh treće kategorije. Uprkos preduzetim merama u ovom gradu, broj individualnih kotlarnica i specifičan položaj u kotlini najveći su problem. To je slučaj u Valjevu. Snimili smo zapažanje Užičana.
Danas je nešto bolje, a juče je bilo toliko smoga da se ništa nije vidio.
Mnogo je zagađeno i mislim da bi trebalo da se radi nešto po tom pitanju ozbiljno.
Mislim da trebamo mi svi da budemo odgovorni, a pogotovo strukture koje čine grad.
Zbog zagađenosti vazduha u Valjevu su pokrenute inicijative za javnu raspravu koja će biti organizovana do kraja meseca po odluci gradske skupštine. Već godinama se najavljuju projekti za smanjenje zagađenosti. Pomak u ovoj godini je gašenje velike kotlarnice u Valjevskoj bolnici, koju sada greje gradska toplana. O uvođenju novog energenta direktor Valjevske toplane Zoran Stepanović kaže.
Počeli su radovi na izradi projekta za eventualni prelazak na korišćenje biomase, odnosno drvne sečke. Nadamo se da ćemo time uspeti da snizimo cenu energenta, samim tim što imamo izbor više vrste energenta i da ćemo to moći da prenesemo na krajnje korisnike u smislu sniženja cene i da ih na taj način animiramo da se priključe na daljinski sistem grejanja i da ugasimo gase svoje kotlarnice koje su u zimskom periodu praktično najveći zagađivač.
Zbog aktuelne situacije sa zagađenošću vazduha u Valjevu iz lokalne samouprave najavljuju dolazak direktora Agencije za zaštitu životne sredine do kraja sedmice, kao i donošenje mera početkom naredne godine za ublažavanje problema aerozagađenja.
She's a perfect 10, but she wears a 12. Baby, keep a little 2 for me. She could be sweet 16, busting out of the seams. It's still a love in first degree.
When he's at my game, with a big fat A, you wanna see the smile on my face. And even at my door, with a 4-4-4, there ain't no man can replace. 'Cause we love our love different sizes. I love her body, especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight. If he's extra large, well, I'm in charge. I can work this thing on top. And if he's XXL, well, what the hell? Every penny don't fit the slot.
Ah, the anorexic chicks, the model sex, they don't hold no weight with me. Well, 8 or 9, well, that's just fine. But I like to hold something I can see. 'Cause we love our love different sizes. I love her body, especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight. A bottle watch to time your beauty. I've had a bit of second hand.
I bought a calendar, and every month is taken up by love for me.
We love our love different sizes. I love her body, especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight.
Eko.
Ne propustite ovog decembra u Kombank dvorani istorijski film o najomiljenijem srpskom kralju, Kralj Petar I, od 5. decembra. Novogodišnju hit predstavu Zvonar Bogorodične crkve 15. decembra. Stand up show Darka Mitrovića 15. decembra. Gala koncert ruskog baleta Petipu s ljubavlju 21. decembra. Porodični spektakl Krsko Orašić Ostvarenje sna 22. i 23. decembra. Kombank dvorana Novi Puls grada.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac, 034-330-200.
Haydn, stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti: Aleksandra Jovanović, sopran; Janoš Serekovan, tenor; Jaka Mihilač, bariton. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Vuče, vuče bubolenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najljepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS. U prodaj.
Eko.
Gost jutra.
U 8.23 želimo dobro jutro Nataliji Filipović iz Republičkog geodetskog zavoda. Dobro nam došli.
Hvala na pozivu.
Ovo se kraće zove katastar.
Jeste.
Katastar je od 1. jula uveo značajne promene u neki novi sistem upisa nepokretnosti i ono kada je uvođeno, onda je na sva zvona najavljivano da se zapravo tim novim sistemom pre svega sprečavaju prevare. Evo, prošlo je 6 meseci, kako to radi, kakvi su prvi rezultati, da li su sprečene i smanjene prevare?
Pa, mislim da bi trebalo možda prvo da pojasnimo kako taj sistem funkcioniš i šta je to u stvari što je novi zakon doneo.
Da,
da. Ovaj, kako bi mogli i da shvatimo šta je, koje su prednosti tog novog sistema. U ranijim periodima, znači do stupanja na snagu zakona, vi kad zaključite neki pravni posao, obraćali ste se katastru sa zahtevom za upis nekog prava ili neke činjenice koje se inače upisuju katastar nepokretnosti. I tu je postala i vaša volja da li hoćete, da li nećete da podnesete zahtev i naravno i ta neka procedura rešavanja, prosto proces taj koji je zakon tadašnji propisivao je bio duži. Stupanjem na snagu zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova uvedena je obaveza, odnosno utvrđeni su obveznici dostave isprava po službenoj dužnosti. Šta to znači? Javni beležnici, javni izvršitelji, državni organi, u nekom kasnijem periodu 2020. godine i svi sudovi. Obavezni su da sve isprave koje oni sačine, a koji za posledicu imaju upis u katastar nepokretnosti, bilo prava, bilo neke druge činjenice, da po službenoj dužnosti dostave katastru radi upisa. Taj isprave se dostavljaju u elektronskom formatu, znači one su elektronski potpisane i nama predstavljaju osnov za upis. Mi postupak vodimo u roku od 5 dana, o tim ispravama odlučujemo u roku od 5 dana, ukoliko je sve u redu, znači mi dozvoljavamo upis, ukoliko ne postoji neki formalni nedostatak, onda ćemo u tom slučaju postupak obustaviti. Rešenja se dostavljaju strankama po službenoj dužnosti, tako da ovo što je ovaj novi sistem uveo zapravo znači da se vi više, na primjer ako zaključite ugovor o kupoprodaji kod javnog beležnika, nećete pojavljivati u službi za katastar nepokretnosti, znači ne morate lično, jednostavno nemate potrebu više lično da dolazite, već će umjesto vas to uraditi javni beležnik. Tako da takođe i rešenje ne preuzimate lično, nego vam se dostavlja i na taj način ste oslobođeni od bilo kakve obaveze i komunikacije sa našim službenicima u katastru. E sad, javni beležnik kada sačinjava tu ispravu, on je najčešći, zato njega je pominjem, kada sačinjava neku ispravu o pravnom poslu, on pregleda kako stanje upisa u katastru nepokretnosti, poslednje važeće stanje, tako gleda isprave koje vi imate možda koje nisu kod nas provedene. I u zavisnosti od toga kakve su te isprave, on će dozvoliti overu, odnosno solemnizaciju nekog pravnog posla, ili će možda to odbiti. Ukoliko javni beležnik overi ugovor, znači solemnizuje neki ugovor o kupoprodaji, na taj način on je potvrdio i da one isprave koje su između, znači pravni poslovi koji su između postali do upisanog imaoca prava, vode ka sticanju prava svojine. Uz taj svoj ugovor koji je overio, on nama i dostavi svu tu dokumentaciju i na osnovu toga mi onda vršimo upis. Što znači da je on izvršio provjeru kompletne dokumentacije, da on znači na taj način vas kao novog sticaoca, kao novog kupca štiti od eventualno nekih zloupotreba ili prevara ili bilo kakvih drugih manjkavosti u pravnom poslu.
Da li je to i u kojoj meri ubrzalo proces uknjižbe u katastru?
Jeste, zato što prvo mi dobijemo znači svu dokumentaciju u elektronskom obliku, mi i delimo, znači dodeljujemo predmete u elektronskom obliku, tako da nema više šetanja papira, znači to je zaista pitanje samo trenutka, vama sistem dostavi predmet, vi predmet odmah kroz sistem dostavljate nekom od službenika na obradu i te predmete rešavamo u roku od 5 radnih dana. Tako da to je značajno ubrzanje u odnosu na ono na što su naši sugrađani navikli, odnosno ono što je bilo u prethodnim periodima, ali ja vas zaista moram da podsjetim kad smo počeli da pričamo o katastru pre par godina i o reformama u katastru pre par godina, da su se postupci vodili po 6-7 meseci. Zato što prosto takav je bio propis. Mi smo imali obavezu da tražimo od stranaka da nam dostave neke nove isprave, nove, kako bi došli do upisa. Sada to je promenjeno i mi odlučujemo isključivo na onoga što nam je dostavljeno.
To se odnosi sada na ovo od 1. jula na ovamo. Dakle. Šta se događa sa aktima, sa zahtjevima koji su poslati pre toga, koji su već u nekim mesecima ili nedeljama trajala procedura? Jel se to završilo, završava? Šta mogu građani?
Ti postupci se rade paralelno. Mislim, nezavisno, oni zahtjevi koji su podneti pre stupanja na snagu zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti, rešavaju se po ranije važećem zakonu o državnom premeru i katastru. Tako da tu je rok rešavanja bio 15 radnih dana, takođe je postupak skraćen, znači mi ne tražimo dopunu, što znači da ukoliko vam nešto od dokumentacije nedostaje, zahtev će biti odbijen. Hoću da kažem da i dalje mi imamo veliki broj predmeta, odnosno isprava koje nam nisu dostavljene radi upisa, zbog toga što je u prethodnim decenijama nije postojala obaveza podnošenja zahteva i ljudi zaista se nisu obraćali, sada se dešava da i dan danas dobijamo ispravi 60. i 70. godina sa i po desetak isprava u kontinuitetu radi upisa. Mi ćemo te zahtjevi dalje do 2020. primati u papirnom obliku i o njima ćemo odlučivati naravno u skladu sa zakonom o državnom premeru i katastru. Ali ono što je važno je to da kada naši sugrađani predaju takve isprave, ta stara dokumenta, da dobro provere da li su dostavili sva dokumenta, da li imaju taj kontinuitet prava, da su to overene kopije ili originali isprava, da su, ako se radi o aktima koje su doneli državni organi, da se radi o pravosnažnim odlukama, znači da na bilo koji način izbjegnu neki formalni nedostatak ili neku manjkavost koja može dovesti do toga da budu odbijeni i na taj način da moraju ponovo da apliciraju, ponovo da podnose zahtjev i tako. Obzirom da mi sada više nemamo obavezu da tražimo dopunu predmeta, da kažemo izvinite, ovde vam nedostaje klauzula pravosnažnosti, dostavite pa ćemo mi odlučiti o vašem zahtevu.
A šta se događa ako neko dostavi nepotpunu dokumentaciju? Ali to znači da vi ne morate čak ni da ih obavestite?
Ne. Ne moramo, znači mi rešavamo, to jeste suština tog skraćenog postupka, da vi ubrzate postupak. Odgovornost je na vama. Vi predajete ono što imate. Na vama je da proverite, zato i kažem, proverite da li imate sve.
Ali tu se sad postavlja pitanje, recimo ja koja nisam pravnik, kako mogu da znam da li imam sve što je potrebno? Da li postoji bar neko ko može u katastru ili negde da uputi građane šta je zaista sve potrebno, a ne ona čuvena situacija FTP1?
Da, mi imamo infocentar koji je, čiji se kontakt podaci nalazi na sajtu Republičkog geodetskog zavoda. Kolege koje tamo rade, znači mogu da vam daju sve osnovne informacije o tome šta vam je potrebno, da vas upute o tome kolika je taksa, da vam daju kontakt podatke službe, prosto da vam daju te neke najosnovnije i opšte informacije, ne o konkretnom predmetu, ali će vam reći, znači ako je upisano jedno lice, morate dati sve isprave kako biste povezali do vas, prosto da se vidi kako ste redom sticali to neko pravo. Ako ste izgradili objekat neki novi, reći će vam šta vam treba da biste taj objekat kod nas ucrtali, kako biste upisali pravo na njemu. Ako imate neku ispravu, na primjer nemate upotrebnu dozvolu ili imate neku drugu, reći će vam šta možete sa njom da dobijete, koju vrstu prava, šta je dalje neophodno da uradite i tako. Infocentru se može obratiti mailom ili telefonom, oni zaista jesu opterećeni, obzirom da puno građana na taj način traži pomoć.
A da li se razmišlja, to može da vam bude ideja, da se ta informacija o infocentru nađe zapravo na svakom šalteru, u svakoj opštini gde postoji katastar, kako bi ljude uputili gde da traži informaciju, ako već ne postoji tu u fizičkom smislu?
Mi u našim službama za katastar nepokretnosti imamo i flajere koje smo besplatno delili, a imamo i znači bilborde na kojima zaista pišu te osnovne informacije za one najčešće usluge koje se traže, prosto nemoguće, znate, obuhvatiti, jer naš delokrug rada je velik. Ali za te neke najosnovnije i najčešće usluge koje mi pružamo pre svega građanima, informacije se nalaze zaista u službama za katastar nepokretnosti, ali kažem, ne morate čak ni dolaziti tamo, možda živite u nekoj prigradskoj opštini, to vam je problem, da dođete do zgrade katastra, tamo gde se nalazi vaša nepokretnost, znači možete poslati infocentar, možete im poslati mail, možete to neko raditi u vaše ime, ne morate ne morate lično.
Ima još jedno pitanje vezano za legalizaciju. Šta se događa sa objektima koji nisu prošli legalizaciju? Kako se oni sad uknjižavaju? Da li mogu da se uknjiže ili... Malo pre sam vas to pitala, sad ne mogu tačno da ponovim
Znam
pitanje.
Šta si, da. Pa, suština je u tome da biste upisali neku nepokretnost, morate imati odgovarajuću dokumentaciju. Objekti koji su bespravno građeni, objekti ili posebni delovi, o čemu smo mi malo pre pričali, zaista moraju proći kroz postupak ozakonjenja. Ranije se to zvalo legalizacija, sada je to ozakonjenje, što znači da je nadležni organ jedinice lokalne samouprave, znači kod nas u Beogradu ovde to je sekretarijat za legalizaciju, ceni da li su ispunjeni uslovi, pre svega tehnički uslovi, a zatim i oni i drugi koje je zakon propisao da se izvrši legalizacija tog, odnosno ozakonjenje tog objekta, i oni ukoliko jeste donose rješenje koje zamenjuje, ima istu pravnu snagu kao i upotrebna dozvola. Tek na osnovu toga vi možete upisati taj novi objekat sa pravom svojine na njemu, kako bi on mogao dalje biti u pravnom prometu, obzirom da su ove nove izmene zakona uvele nama obavezu upisa zabrane otuđenja za one nepokretnosti koje su kod nas, na primjer, kartirane, ali nisu, ali je započet postupak ozakonjenja.
Znači, ako imate objekat kome nije završena legalizacija, iako je upisan u katastar, vi ne možete da ga prodate.
Tako je.
I to sve postoji zapisano u katastru.
To, lokalna samouprava rok od 6 mjeseci da nam dostavi podatke koji su to objekti, znači u narednih 6 mjeseci taj podatak će biti upisan.
I kad to bude bilo završeno, onda će tek biti još više smanjena mogućnost prevare. Dok se to sve ne upiše, i dalje mogu ljudi da greškom kupe objekat koji ne može da
pa
se...
Pa ne mogu greškom, znate, kada vi pogledate...
Pa mislim greškom.
Svi podaci o nepokretnostima su upisani u katastar nepokretnosti. Vi podatak dobijate tako što uzmete izvod iz lista nepokretnosti, a možete osnovne podatke dobiti na našem sajtu na javnom pristupu u okviru ove kartice koja se zove e-katastar. Znači, to je javni pristup i besplatan je, svima je dostupan. Tu možete vidjeti osnovne podatke, znači o parceli, o objektima koje se nalaze na toj parceli, čije je to vlasništvo, da li postoji neki zahtev koji je već podnet za, na primjer, za neku od nepokretnosti, da li se radi o stanu, o zgradi ili o parceli. Ako hoćete, na primjer, detaljnu informaciju o tome na što se taj zahtev odnosi, u tom slučaju ćete morati da se obratite službi za katastar nepokretnosti kako bi vam rekli, na primjer, hoćete da kupite neki takav objekat i vidite da postoji neki podnet zahtev, naravno da ćete se interesovati da vidite na što se to odnosi i kako to može uticati na stanje upisa kasnije, da li se radi o nekoj vlasničkoj promjeni ili naprotiv upisu zabrane otuđenja ili
prodaje. Da, na e-katastar stranici Republičkog geodetskog zavoda može da se dobije javni pristup i status predmeta, da se utvrdi dokle je stigao vaš predmet i da se preda zahtev, odnosno zakaže sastanak sa službenikom katastra. Sve
sam,
tu
samo malo da korim, znači ne na kartici katastra, nego na kartici infocentra.
Da. Da, ja sam prešla na... U svakom slučaju kreće se od Republičkog geodetskog zavoda .gov.rs stranice i tu može da se nađe. Ovih dana je bilo priče i o tome da je o još jednoj novini, o potrebi obavezi upisivanja oba bračna partnera u ugovor. Kako to radi? Da li se pokazuju već prvi rezultati ili...
Tako je, zakon je propisao...
I da li to znači da će recimo sada morati svi građani posebno da idu da dopisuju onog drugog partnera ili se to aktivira tek u slučaju neke trgovine nekretninom?
Za već upisana lica, da. To je stvar njihove slobodne volje. Znači, da li hoćete da se upišete kao supružnik, tako je. I to ide na osnovu izjave, overene izjave, izvode iz matične knjige venčanih. Za nove isprave javni beležnik prilikom sačinjavanja utvrđuje činjenicu da postojanja, odnosno nepostojanja bračnog stanja, znači ukoliko utvrdi da ste vi u braku, tu činjenicu će uneti u ispravu koju sačinjava, znači u svoju solemnizacionu ispravu, i konstatovaće da ste u braku sa određenom osobom, kako bismo mi mogli da izvršimo upis zajedničke svojine oba supružnika. Zašto ovo naglašam zajednički? Zbog toga što ukoliko vi udale u tom slučaju ne odredite, ne kažete koliko je čije pravo na toj nepokretnosti koju stičete, znači upisuje se zajednički obim prava. Ukoliko vi u toj ispravi utvrdite da ste u nekom idealnom delu pola-pola, u tom slučaju ćemo mi upisati na takav način.
A što se događa sa nasledstvom? A da li se nasledstvo upisuje po istom principu pola-pola ili...
Ne, nasleđe je imovina koju ste vi stekli, znači to je sasvim drugi pravni institut i ne može supružnik biti sticalac na nečemu što je vaša posebna imovina. Znači ono što ste vi nasledili od vaših pravnih prethodnika je vaša imovina, to ne pripada vašem supružniku.
I još jedno pitanje koje vam nisam najavljivala, to je pitanje usklađivanja upisanih podataka sa faktičkim stanjem na terenu, ono što se odnosi na poljoprivredno zemljište i šumsko zemljište.
Dobro.
Dokle se tu stiglo, da li je to pri kraju?
Pa u suštini, znači mi kompletno ažuriramo svu dokumentaciju i ažuriramo sve podatke, uključujući podatke o poljoprivrednom zemljištu, i kolege koje se time bave, mislim da su i na sajt Geosrbija stavili podatke o poljoprivrednom zemljištu, ja detalje o tom tom poslu nemam jer se time konkretno ne bavim.
Hvala vam za ove informacije koje ste nam dali, verujem da je to bilo od koristi našim slušalcima. I najtoplije preporučujem sajt Republičkog geodetskog zavoda gde mogu da se dobiju sve ove informacije.
Tako je.
Hvala vam.
Hvala vama.
Gost jutra je bila Natalija Pilipović iz Republičkog geodetskog zavoda. 8:42, jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. Danas će veći del, dobar deo Beograda, tačnije Zvezdara, Voždovac i Rakovica, ulice i ostati bez vode od 8 do 20, odnosno 22 sata. Bez vode će biti i deo magistralnog cevovoda Pasjević-Kragujevac, vodovodni sistem Gruža, puno 24 sata, a u Novom Sadu zbog radova neće biti grejanja. Prema podacima iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, Srbija je u plusu. Zrenjanin, Kikinda, Sombor, Loznica 3 stepena, Beograd, Valjevo, Kragujevac 4, Sjenica 0 stepeni, Kopaonik 1 minus 5, Kruševac, Niš, Leskovac i Vranje 7 stepeni. Kišica pada pa ne pada, promenljivo vreme napolju, odrazit će se sigurno na putovanje. Šta kažu iz Automoto Saveza Srbije, Tanja Jovanović.
Sredina radne nedelje donosi vozačima umeren intenzitet saobraćaja, a meteorolozi najavljuju temperature u plusu i vreme bez padavina, što će vozačima omogućiti nesmetano odvijanje saobraćaja i dobru prohodnost puteva. Na smanjenu vidljivost može uticati jutarnja magla po kotlinama i duž rečnih tokova, pa smanjite brzinu u tim područjima i povećajte oprez. Česte temperaturne razlike dovode i do česte pojave odrona zemlje i kamena, a ovih dana najčešći su duž Dunavske, Drinske i Ibarske magistrale, a ima ih i pored Zapadne Morave. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije treba biti oprezan i usled mnogobrojnih radova koji se i dalje izvode. Danas u periodu od 7 do 15.30 časova izvodit će se radovi na deonici i Sremska Kamenica Irig, tokom kojeg će se vozila naizmenično propuštati. Još danas je predviđena obustava saobraćaja u vremenu od 9 do 12 i od 13 do 16 časova na deonici Brus-Razbojna, a alternativni put je deonica Kruševac-Vitkovo. Vozači i dalje očekuju aktuelna izmena saobraćaja na autoputu u zoni petlje Paraćin, kada usled obustave na uključenju u smeru ka Nišu treba koristiti alternativne petlje. Zbog izgradnje autoputa E763 Beograd-Južni Jadran na deonici Obrenovac-Ub u mestu Stublenica izvode se radovi u punoj širini puta, a saobraćaj se na ovoj deonici odvija prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji i mogućim preusmeravanjima. A usled izgradnje istog puta postavljena je signalizacija i na deonici Lajkovac-Ljig. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih čekanja ovog jutra, dok su zadržavanja za teretna vozila na granici sa Mađarskom i Hrvatskom i dalje višesatna.
Casual plan.
11 minuta je do 9 sati. Na samom kraju današnjeg jutarnjeg programa bavimo se najvažnijom sporednom stvari na svetu. Po novim standardima UEFA fudbal se igra do minus 15 stepeni. Postoje i drugi uslovi i zahtjevi UEFA koje moraju da ispune svi klubovi koji se tu takmiče, a crveno-beli će moći da odgovore i ovom izazovu zahvaljujući značajnom prilivu sredstava. Priču o sistemu za grejanje terena na Zvezdinom stadionu pripremio kolega Aleksandar Milivojević.
Rezultati fudbalskog kluba Crvena zvezda u prethodne dve godine, naročito u evropskim takmičenjima, pokazuju da je klub na putu finansijskog oporavka. Veći priliv novca u kasu crveno-belih pokrenuo je mnoga pitanja oko poboljšanja infrastrukture stadiona Rajko Mitić. Za realizaciju mnogih projekata novca nije bilo do pre dve godine, pre svega zbog do tada loših rezultata koje je klub beležio u dužem vremenskom periodu. Rezultati na terenu su sve bolji, pa samim tim i finansijskih sredstava je više. Zahtevi Evropske kuće fudbala po pitanju infrastrukture stadiona su sve rigorozniji, tako da je Crvena zvezda morala da krene u realizaciju projekata. Jedan od njih je uspešno realizovan, a to je aktiviranje sistema za grejanje terena. Direktor stadiona fudbalskog kluba Crvena zvezda Milorad Ćorović kaže da se grejanje odvija preko kotlova koji su smešteni u zgradi sportskog društva Crvena zvezda. Toplovod koji je spojio vezu kotlarnica glavni teren je uređen ispod stadiona u dužini od 450 metara.
UEFA kaže igra se do minus 15. Posle minus 15 nema igre zbog velikih mogućnosti velikih povreda. U tom trenutku nama je zadata temperatura 2 stepena na travi. Mi sada moramo da vodimo računa, smo probudili vegetaciju i sada će biti potpuno drugi režim prema biljci i neće biti lopata, sneg i tako dalje, led, teren stadiona Crvene zvezde Rajka Mitića će biti potpuno očišćen i bit će na zadovoljstvo svih igrača koji budu ovde boravili.
Igranje u Ligi šampiona ove godine, ali i Ligi Evrope prošle sezone, obezbedilo je značajna sredstva klubu. Crvena zvezda je od plasmana i dosadašnjeg igranja u Ligi šampiona zaradila oko 25 miliona evra. UEFA od ove sezone isplaćuje i dodatni novac na osnovu koeficijenata klubova koji su se plasirali u grupnu fazu elitnog takmičenja. Po tom osnovu crveno-beli će zaraditi oko 2 miliona evra. Koliko je Evropska kuća fudbala pooštrila kontrole na stadionima, širom Evrope govori i činjenica da UEFA ima posebnu ekipu iz Škotske koja kontroliše stanje na terenu. Permanentna kontrola terena na stadionu Rajko Mitić biće pred utakmicu Crvene zvezde sa Paris Saint-Germainom u Ligi šampiona 11. decembra, što nam je potvrdio i Milorad Ćorović.
Svakog trenutka nas kontrolišu ljudi koji dolaze iz Škotske, znači gospodin Neil dolazi sa čitavom laboratorijom i on na licu mesta ispituje temperaturu, vlagu, kako lopta otkače i oni vrše od nedelje do utorka će biti stadion u permanentnoj kontroli svega onog što su nam zadali. Prema tome oni ne prepuštaju ništa slučaju, dolaze i kontrolišu ono što su zadali.
Pored aktiviranja sistema grejanja terena koji je već u funkciji, Crvena zvezda će od utakmice sa francuskim prvakom u Ligi šampiona primeniti nov sistem ulaska na istočnu i zapadnu tribinu stadiona. Ulazak na stadion će trajati duže, ali uz veću bezbednost. Da se planira još dosta novina, potvrdio nam je i Milorad Ćorović, koji nam je rekao da su u klubu počeli sa izradom projekata koji podrazumevaju izgradnju akademije, proširenje trafostanice, ali i povećanje komfornosti na zapadnoj tribini stadiona Rajko Mitić, što je jedan od osnovnih zahteva UEFA. Kako su zahtevi Evropske kuće fudbala sve strožiji, jasno je da će fudbalski klub Crvena zvezda morati konstantno da radi na popravljanju infrastrukture stadiona, kako ne bi došlo u poziciju da narednih godina svoje utakmice u evropskim takmičenjima igra na nekom drugom stadionu.
We
Dođu smo do samog kraja jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda. Verujem da ste zajedno sa nama uhvatili dan koji je pred nama i koji će po svemu sudeći ipak biti lep. Pozdravljaju vas Katarina Epštajn, Ivan Petrović, Bojana Tufekđić, moje ime je Ružica Zorkić-Radičević i najtoplije preporučujemo ostanite uz vesti prvog programa koje počinju u 9, a potom i naše naredne emisije. Vesti priprema kolega Vladimir Mihajlović.